Kapitola 20. Stín. Tomáš a Michal se při svlékání snažili chovat co nejtišeji, aby nevzbudili bratrance, který, přikrytý až k bradě, ležel na posteli pod oknem. Avšak Otík nespal. Po úprku od dveří hodovní síně mu ještě bušilo srdce a dalo mu dost práce ovládat dech natolik, aby to vypadalo jako klidné oddechování. Trochu spanikařil, ve zmatku zabloudil ve spleti hradních chodeb a jen tak se mu podařilo skočit pod přikrývku dřív, než přišli kluci. Ale neviděli mě, liboval si. Když před hodovní síní uklouzl a málem spadl na podlahu, bál se, že se hlukem vyzradil a pak ještě ke všemu zachytil tričkem za kliku dveří. Rozhodně mohl být rád, že si nikdo nevšiml, jak poslouchá za dveřmi. Až na to, že toho moc neslyšel, jen pár vět. A zase jenom o pastýři. Tady v poušti se vážně o nikom jiném nemluvilo. A Alžbětka, Tomáš a Michal, ti byli samozřejmě celý žhaví poslouchat o něm do nekonečna. To teda nechápal. Jemu šla každá zmínka o pastýři na nervy. Otík se překulil na pravý bok, aby viděl z postele do okna. Původně myslel, že si trochu zdřímne. Chtěl si před tím, co ho čekalo, odpočinout, ale už svítalo a on musel vyrazit co nejdřív. V duchu si opakoval, co mu včera na nádvoří radil stín. Skoro se ho lekl, když na něho z ničeho nic promluvilo. Ostře a zřetelně narýsovaný na hradní zdi. Na chviličku se Otíkovi dokonce zdálo, že se od té zdi odlepil, ale to musel být nějaký optický klam. Ještě, že se Michal, Tomáš i Alžbětka hrnuli za krásnou paní jako o život a ničeho si nevšimli. Ovšem, to, co mu jeho nejlepší přítel stín na dvoří šeptal, to uznával. Byla to dobrá rada, i když, a Otík se na posteli neklidně zavrtěl, zpočátku se mu moc nezamlouvala. Ale teď přišla tvoje chvíle, tvoje příležitost a ty ji nesmíš promarnit, naléhal stín tam na nádvoří. Otík zprvu nechápal, o čem hovoří, ale stín mu rychle a přesně všechno vysvětlil. Uvědom si, jaká jsou pravidla hry. Most přejde bezpečně jenom ten nejrychlejší. Kdo první dorazí na pustou pláň, může postupovat při každém hodu kostkou. To tedy znamená, že mu nic nehrozí. Druhý postupuje jen při sudých a třetí při lichých číslech, ale nepadnou-li jim na mostě, moc se pod nimi proboří stejně jako pod čtvrtým hráčem, který zůstane ve hře jen tehdy, budou-li mu padat samé šestky. Proto si pospěš a vyraz k mostu brzy, abys měl všechny výhody nejrychlejšího hráče. Radíš mi, abych vyrazil na cestu před ostatními? Zeptal se trochu vyděšeně Otík. Klidně by se bez bratranců Alžbětky obešel do konce života, ale takhle je podvést? To se mu přece nechtělo. Chceš přejít bezpečně most? Chceš se dostat domů, ocekl stín? Tak udělej, co ti říkám. Vydej se na pustou plán tajně, až budou spát. Přijdeš tam první a s dostatečným náskokem. Ale to je vyloženě podraz, vůbec to není fér. Stín se už klíbl. To není podraz, to je hra. A oni v ní mají stejnou šanci jako ty. Každý z nich může vyrazit v nestřeženém okamžiku, proto je dobře hlídej a buď rychlejší. Otík váhal a stín se zamračil. Co je ti po nich? Vždyť se ti jen posmívali. Jenže co bude dál, dostanu se ke studni. Ale jak se vrátím domů, namítl Otík. O to se teď nestarej. Uvidíš, poradím ti jako vždycky. Pak na něho stín zamrkal, zšedl a přilepil se na zeď. Víc nepromluvil. Otík si vzpomínal na každé slovo z jejich nočního rozhovoru. A čím déle o tom všem přemýšlel, tím mu bylo jasnější, že stín má pravdu. Na bratrancích a sestřenici mu vážně nezáleží a Michal by měl dostat za vyučenou. Udělá, co mu stín radil, dokud ale nevyjde slunce, nesebere odvahu vyrazit. Otík se na posteli posadil a vyhlédl ven. Rozednívalo se. Do východu slunce však bylo ještě daleko. Zvenku proudil do komnaty studený vzduch, až se roztrásl s zimou. Rychle se vrátil pod přikrývku, aby se trochu zahřál, ale zuby mu jektaly a nohy měl jako z ledu. Konečně. Konečně projel pouští sluneční paprsek a dopadl přímo na postel. Daleko odtud vycházelo slunce. Po útěku od dveří hodovní síně skočil Otík pod peřinu, tak jak byl. Jen boty si stačilo sundat. A to se mu teď hodilo. Nemusel se zdržovat oblékáním a dělat zbytečně hluk. Chytil tenisky do ruky, bos přešel komnatu a opatrně zmáčkal kliku dveří. Povolili si jemným cvaknutím, ale Otíkovi to znělo skoro jako výstřel z pušky. Vyděšeně se ohlédl po bratrancích. Nevzbudil je? Spali tvrdě, ani se nepohnuli. Po nedávném bloudění se otík v téhle části hradu už docela dobře vyznal. Musel se dát vpravo, minout jednu postranní chodbu, potom zahnout za rok hodovní síni a odtamtud nejširší chodbou k hlavnímu vchodu. Našlapoval, jak nejtišeji dokázal a pro jistotu se ani neobul. Jen aby nebyla dvířka ve velkých vratech zamčená, říkal si a trochu se bál, že bude muset vylézt na nádvoří nějakým oknem. Dvířka povolila, sotva se jí dotkl. Na nádvoří se nadechl, ještě chladného vzduchu a obezřetně se rozhlédl. Nechtěl by narazit na nějakého strážce. Naštěstí nespatřil nikoho a nikde se neozval ani hlásek. Bez potíží přeběhl nádvoří a prošel kamennou branou. Cesta k pusté pláni byla volná. Teď se konečně mohl obout. Netrpělivě šněroval tkaničky a zády se tiskl k hradní zdi. Byla vysoká a určitě ho docela dobře kryla před všetečnými pohledy z okenních patrech. I kdyby náhodou někdo vykoukl ven, nemohl ho spatřit. Ale koho by napadlo takhle brzo z rána chodit k oknu? Všichni určitě spokojně spí a je jim dobře. Na kratičký okamžik otík zatoužil všeho nechat, vrátit se a také se skulit do postele. Dokonce cítil, jak by se mu ulevilo, kdyby to opravdu udělal. Ale už se otáčel zpátky k bráně, když se za ním ozval hlas. Běž! Otík se poděšeně otočil a ocitl se tváří tvář svému stínu. Byl snad ještě zřetelnější než včera večer, mračil se. A otík by po něm ani za nic nestál ruku, aby snad nenahmatal něco jiného než duch. Nejraději by svému nejlepšímu příteli utekl a vrátil se pod peřinu, jenže stín znovu vyštěkl to svoje běž. A otík neměl sílu vzdorovat jeho rozkazu. Poslušně zdolal pár metrů, které ho dělili od pusté pláně a potom vběhl mezi balvany. Ještě spěchal, aby ho na poslední chvíli někdo nespatřil, jak ale rostla vzdálenost mezi ním a hradem, spěch mu připadal stále zbytečnější. Obavy se s přibývajícími metry rozplývaly a s nimi se rozplývaly i poslední pochybnosti, zda to, co dělá, je správné. Bylo to správné, jako všechno, co mu sloužilo k prospěchu. A pak chtěl to stín. Pustá pláň se zdála rozlehlá a trhlina, o které mluvila krásná paní, jí temně ohraničovala daleko vpředu. Co bylo za ní, otík neviděl. Ať si protíral oči, jak chtěl, stále rozeznával jen jakousi zlatavou mlhu, která pohlcovala všechny obrysy a tvary na druhém břehu. Trochu ho to znervozňovalo. Rád by věděl, kam jde, ale jinak se cítil skvěle. Už měl dostatečný náskok a nemusel pospíchat. Volným krokem, jako někdo na procházce v parku, mířil k trhlině a aby mu cesta co nejpříjemněji ubíhala, povídal si se stínem. Už se ho nebál a opravdu nechápal, proč mu chtěl před hradem utéct, když si tak výborně rozumí. Společně se smáli, jak je otík převezl a tím je samozřejmě mysleli Alžbětku, Michala a Tomáše a hovor o tom byl velmi příjemný. Takhle by otík mohl mluvit třeba celý den, pořád dokola. Taková to byla slast. Připadal si přitom náramně schopný a chytrý, mnohem schopnější a chytřejší než bratranci a sestřenice. Ale že jsem jim to nandal, co říkáš, liboval si. Jen mě mrzí, že neuvidím, jak se budou tvářit, až to zjistí. A přitom mohli docela klidně vyrazit přede mnou. Ano, přitakal stín, všichni jsme měli stejnou šanci, ale jenom my jsme ji dokázali využít. Jenom my jsme k tomu měli dostatek vůle a odvahy. My? Zpočátku onomu slovíčku otík nepřikládal velkou váhu, ale pak ho přece jen něco zarazilo. Nikdy dřív neříkal stín my. Překvapeně se po něm podíval a to, co spatřil, si nedokázal srovnat v hlavě. Stín byl dlouhý, tohle se zdálo v pořádku. I balvany roztroušené všude kolem vrhaly v ranním slunci dlouhé stíny. Ale rozhodně nebyl ani plochý, ani nehmotný, ani průsvitný. Kráčel vedle něho zpřímený jako člověk s dobře známým obličejem, jenomže rysy v tom známém obličeji vyhlížely ošklivěji než otíku v obličeji v zrcadle. A s každým krokem byly pevnější, výraznější a ošklivější. Otíka to pořádně vylekalo. Takhle by neměl vypadat žádný stín, dokonce ani ne ten jeho. Co se s ním stalo, říkal si. A je to vůbec můj přítel? Kdo vlastně jsi? Zeptal se celý zmatený. Kdo bych byl, už jednou jsem ti to řekl a nehodlám se donekonečna opakovat. Ale vypadáš jinak. A taky jinak mluvíš, divil se otík. To je asi tím, že mě tvoje otázky nudí, ale abys neřekl, pro tentokrát ti to ještě vysvětlím. Je to prosté. Ty jsi zeslábl a já zesílil. A bývalo to obráceně, pamatuješ, tam v Zeleném údolí? Tam si myslel na spoustu hloupostí. Tvoje sestřenice by řekla, že tam v tobě bylo něco dobrého. To je naštěstí pryč. Teď v tobě z toho jiného, než jsem já, zbyl pouhý stín. Vyměnili jsme si role, to je všechno. V Otíkovi hrklo, ničemu nerozuměl a vůbec nechápal, o čem stín mluví, ale příjemné to nebylo. A protože nevěděl, co má dělat, začal netrpělivě vyhlížet most. Za ním, až se vrátí domů, tyhle záhady určitě pominou. Jenomže najít most nebylo tak snadné, pláň se prostírala kolem dokola rovná jako placka a balvany jim překážely ve výhledu. Konečně dorazili k trhlině a když se rozhlédli, spatřili vlevo nedaleko od místa, kde stály oblouk mostu. Most se zdál pevný, ale Otík by po něm šel mnohem raději sám, když teď stín tak divně mluvil a ještě podivněji vypadal. Nesměle navrhl. Nemohli bychom toho přejít jeden po druhém? Nejdřív já, potom ty? Nech těch hloupostí, odbyl stín. Půjdeš se mnou, protože ke mně patříš a půjdeš tam, kam chci já. Odbyl ho opravdu nehezky a Otík z toho všeho začínal mít hlavy obrovský zmatek. Dokonce zase dostával strach. Raději změnil téma hovoru a aby si svého společníka udobřil, rozpovídal se o tom, čím se mu, jak dobře věděl, zavděčí. Docela by mě zajímalo, jestli z toho mostu spadnul. No, ten poslední, ten sletí určitě. A stín opravdu vypadal potěšeně, jako by zrovna taková slova čekal. Dokonce se zasmál, ale nějak divně, nějak nepříjemně, nějak vítězoslavně, až se Otík lekl. A potom vstoupili na most a Otík musel s ním, i když se mu nechtělo, ale nezbývalo mu nic jiného, vždy teď neměl vlastní vůle o nic víc, než šedá silueta v písku. Společně se blížili k druhému břehu, ke zlatavé mlze a Otík se už viděl doma. Pak jim zbývalo jen pár kroků, ale dřív, než je stačili udělat, ozval se divný zvuk, jako kdyby most praskal. Otík se podíval dolů a uviděl pukliny. Stín se zastavil. Jsme v cíli, řekl. Ne, ještě ne, odporoval mu vyděšený Otík. Chtěl puklinu překročit, ale objevovaly se nové a nové a stále širší a stín se nehýbal z místa. Rychle, chtěl vykřiknout Otík, ale nedokázal ze sebe vypravit jediné slovo. Stín. Ale on už to dávno nebyl stín. Pohodil hlavou a chocholka vlasů nad jeho čelem se ani nezachvěla. Zaleskla se tvrdě a temně. A Otíka se zmocnil děs. Vždyť to, co měl stín na hlavě, nebyly vlasy, ale koruna, hrotitá koruna draka z pouště. A most se rozestupoval. Ještě zlomek vteřiny a prolomil se. Stín padal dolů s rozpaženýma rukama a Otík se z posledních sil zachytil zbytku zábradlí dosud ukotveného na tom břehu, kam chtěl doběhnout. Něco mu sevřelo nohy. S hrůzou pochopil, že je to stín, který ho táhne do hlubiny. A dostal strach, takový strach, jako nikdy v životě. Zoufale pohlédl ke zlatavé mlze. Tam někde leží studna pastýřův pramen, uvědomil si. A v posledním okamžiku, dřív než se zřítil, se rozpomněl na to, co zaslechl za dveřmi hodovní síně. Pastýř pomůže každému, kdo k jeho prameni putuje, bude-li poutník o jeho pomoc stát. Tak nějak to říkala krásná paní. A Otík o pastýřovou pomoc v téhle chvíli stál. Stál o ní víc, než o cokoliv jiného na světě. V tom zábradlí povolilo a Otík zavřel oči.